Rauhaa teille kaikille. Luemme Matteuksen evankeliumin luvusta 22, jakeesta 12, yhden kysymyksen. Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita? Tällainen kysymys saattaa tuntua hyvin epäkohteliaa. Tässäkin tilaisuudessa, jos minä tekisin kysymyksen, ystävä, kuinka sinä olet tullut tähän kokoukseen? Jeesus puhui vertauksen taivasten valtakuntaan verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. Ja ilmestyskirjassa sanotaan, että siellä 19. luvussa, että tulee päivä, jolloin valtava ääni kaikuu maailmankaikkeuden halki. Minä kuulin ikään kuin kansanpaljouden äänen, ikään kuin paljojen vetten pauhina, ikään kuin suuren ukkosen jylinän sanovan, halleluja, sillä Herra meidän Jumalamme kaikki valtias on ottanut hallituksen. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet. Ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Jumala valmistaa pojallensa Jeesukselle Kristukselle hääjuhlaa. Ja Jeesus kertoi, että tämä kuningas sitten lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita. Mutta nämä eivät tahtoneet tulla. Varmasti Jeesus tässä näillä kutsuvierailla tarkoitti Israelin kansaa, joka oli saanut erikoisen kutsun Jumalan suunnitelmissa jo ajat aikaisemmin. Ja nämä juutalaiset eivät tahtoneet koskaan tulla. Ne aina poikkisivat pois ja selittivät mikä mitäkin. Sitten kuningas lähetti toisia palvelijoita lausuen, sanokaa kutsutuille. Katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttiläni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Ja kun Jeesus oli siellä heidän keskellänsä, eli omien kansalaistensa keskellä, hän tuli omiensa tykö, niin hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan, eivät ymmärtäneet, että Messias oli heidän keskuudessaan. Eivät välittäneet Jeesuksen kutsusta, vaan menivät pois mikä pellolle ja mikä kaupoille. Ja esittivät verukkeita niin, että heidän tarvitsisi tulla niihin juhliin, joita Jeesus oli tullut valmistamaan. Ja Jeesus sanoi, että näille taivaan lähettiläille, profeetoille, joita vanhan testamentin aikana Jumala lähetti kansansa keskuuteen, kävi monille hyvin huonosti. Juutalaiset ottivat kiinni näitä palvelijoita, pitelivät pahoin ja tappoivat. Ja lopulta tappoivat Jeesuksen Jumalan ainosyntyisen pojan. Sitten Jeesus sanoi, kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Tuo kansa joutui jo aikaisemmin pakkosiirtolaisuuteen Baabeliin. Ja nyt oli uusi uhka edessä, kun eivät ottaneet Jeesusta Kristusta vastaan omana vapahtanaan, Messiana ja kuninkaanaan, niin Jeesus ennusti, että siihen temppeliin ei jää kiveä kiven päälle, tämä kansa joutuu hajotetuksi jälleen kerran kansojen sekaan. Ja niin tapahtui, vähän sen jälkeen, muutama vuosikymmenen jälkeen, kun Jeesus oli ristiin naulittu. Sitten kuningas lähetti ja sanoi palvelijoillensa, häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. Juutalaiset eivät olleet arvollisia. Menkää siis teidän risteyksiä, kutsukaa häihin, keitä tapaatte. Jeesus lähetti apostolinsa ja sanoi, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luodulle, joka uskoo ja kastetaan, se pelastaa. Ja apostolit lähtivät ja saarnasivat, ja Jumala vaikutti heidän kauttansa. Kaikkialla maailmassa ihmiset tulivat uskoon. Ja olivat iloisia siitä, että olivat saaneet kutsun Karitsan häihin. Sinne tuli syntisiä pakanoita, ihmisiä, jotka olivat juutalaisten mielestä täysin arvottomia, kelvottomia jumalallisiin juhliin. Ja nämä palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät. Ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Mutta sitten kuningas meni katsomaan näitä pöytävieraita. Hän näki siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita? Mutta hän jäi sanattomaksi. Kerrotaan, että noissa Itämaiden kuningaskunnissa oli sellainen tapa, kun oli kuninkaalliset häät, niin kuningas valmistutti kaikille kutsuvieraille hääpuvun. Kukaan ei saanut tulla omassa puvussaan, vaan kun ne tulivat sinne kuninkaan linnaan, niin siellä jossain eteispihalla tai jossakin pukuhuoneissa, kammioissa, kaikki riisuivat pois omat vaatteensa ja pukeutuivat kuninkaan valmistamaan hääpukuun. Ja niin olivat arvolliset sitten tulemaan sinne kuninkaan linnan saleihin viettämään häitä. Nyt ilmeisesti tässä oli juuri näin käynyt. Sinne tulivat kaikki nämä kutsutut sieltä, pahat ja hyvät, kaikki kadulla kulkijat ja onnettomat ja raajarikot ja ketä sieltä oli sitten saatu tulemaan tänne. Niin jotkut tekivät estelyitäkin siellä varmaan, kun heitä kutsuttiin ja sanoivat, että en minä kehtaa tulla. Mulla on tämmöiset huonet risaiset vaatteet ja rikkinäiset ja kuluneet vaatteet, en minä voi tulla. Mulla on vaan tämmöiset saappaat, ei mulla ole kunnon kenkiäkään. No älä siitä välitä, siellä kuninkaan eteisessä on sinullekin hääpuku. Tule sinä vaan ihan semmoisena kuin olet. Saat tulla juuri sellaisena kuin olet, kyllä sinulla on valmiina siellä puku. Ja niin ne tulivat ja saivat riisua oman pukunsa pois ja heidät puettiin näihin kuninkaallisiin häävaatteisiin. Mutta sinne tuli yksi sieltä kadun kulkijoista, joka oli komeassa puvussa, rikas mies ilmeisesti. Ja kun hän tulee sitten sinne eteispihaan ja palvelijat ohjaavat sitten pukuhuoneeseen, sieltä saa sitten hääpuvun, niin hän sanoi, että mulla on itsellä aika hyvä puku, että tuskin tätä nyt tarvitsee vaihtaa. Mulla on hienot kengät jalassa ja kultasormus ja timantit tuossa noin ja kiitos vaan tarjouksesta, mutta kyllä mä uskon, että mä voin tulla tässä omassa puvussani. Palvelijat sanoivat, että ei oikein sopisi mennä. Että kun kuningas on valmistanut hääpuvun jokaiselle ja antoi määräyksen, että kaikki häihin tulevat puetaan näihin vaatteisiin, niin ei sinne oikein sopisi mennä omassa puvussansa. Sanoivat, että joo, kiitos, kyllä se kuningas minut hyväksyi, että on hieno puku ja tämä kangaslaatukin on oikeastaan vähän näyttävämpää kuin tuo. Ja niinhän menee sinne sisälle häähuoneeseen. Ja kun kuningas tulee tarkastelemaan tätä yleisöä, niin hän sitten heti huomaa, nyt siellä on yksi omissa vaatteissa. Yksi on omissa vaatteissa. Hän menee hänen luokseen ja sanoo, että ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, etkä ole pukeutunut häävaatteisiin? Sä olet omissa vaatteissa täällä. Palvelijat. Tulkaa tänne näin. Kuningas kutsuu palvelijat luokseen, niin tulee hänen luoksensa. Sitokaa tämän miehen jalat ja kädet. Heittäkää hänet ulos pimeyteen, siellä oleva itku ja hammasten kiristys. Sen nolompaa tilannetta tälle rikkaalle miehelle olisi voinut tulla. Julkista häpeää kaikkien ihmisten, kaikkien näiden köyhien ja sairaiden ja onnettomien raajarikkojen ja syntisten ihmisten joukossa, joilla ei ollut itsellä varaa ostaa kunnollista pukua, niin tämä rikas mies joutui häväistyksi ja heitetyksi ulos häähuoneesta. Tämä on vertaus taivasten valtakunnasta. Mikä voisi olla se hääpuku, joka kelpaa taivaaseen? Psalmissa 104 sanotaan, ensimmäisessä toisessa jakeessa näin. Herra, minun Jumalani, sinä olet ylen suuri. Valkeus ja kirkkaus on sinun pukusi. Sinä verhoudut valoon niin kuin viittaan. Sinä levität taivaat niin kuin teltan. Jumalan puku on siis valkeus ja kirkkaus. Ja kun Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa ja kaltaisuutensa, niin ihminenkin sai puvun, valkeuden ja kirkkauden. Niin kuin psalmissa 8 sanotaan. Kerrotaan, että kun amerikkalaiset astronautit menivät kuuhun, niin veivät sinne kultaisen äänilevyn, johon olivat lukeneet tämän psalmin 8. Jos menette kuuhun ja otatte levysoittimen mukaan, niin pankaa se soimaan, niin saatte kuulla nämä sanat siellä. Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähti, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes Jumal-olennon. Sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Ja panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkansa alle. Kyllä se oli varmaan mahtavaa tunne näillä astronauteilla, kun ne siellä kumpintaa käveli, pomppasivat paikasta toiseen. Kuu oli heidän jalkojensa alla. Ja he katselivat avaruuteen sieltä ja tätä pientä maapalloa. Niin tuntui valtavalta varmaan lukea näitä psalmin sanoja siellä. Ihminen oli aluksi luotu Jumalan kuvaksi, lähes Jumal-olennuksi, seppelöity kunnialla ja kirkkaudella. Mutta syntiin lankeemuksessa, te muistatte, kun ihminen teki syntiä, niin hän huomasi olevansa alasti, eli häneltä putosi tämä kirkkauden vaate päältä pois, hän menetti tämän seppeleensä, kunniansa ja kirkkautensa ja tuli kunniattomaksi. Ja sen jälkeen ihminen on ollut ilman, siis omassa varassaan, ilman tätä Jumalan kirkkautta. Niin kuin roomalaiskirjeessä sanotaan 3. luvussa, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtävästä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikeneet pois, kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on. Ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta. Kielellänsä he pettävät. Kyykäärmeen myrkkyä heidän huultensa alla. Heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat verta vuodattamaan. Hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä ja rauhan tietä he eivät tunne. Ja Raamattu sanoi, että tällaisia me kaikki olemme, omassa luonnossamme ja omassa olossamme. Ilman kirkkautta, ilman sinne taivaan, karitsan häihin sopivaa hääpukua. No Aadam ja Eeva hädissänsä huomatessa olevassa alastomia yrittivät laittaa itsellensä jonkunlaiset vaatteet. Mutta kun Jumala tuli heidän luoksensa, niin sanoi, ei nuo kelpaa minun edessä. Ja Jumala teurasti eläimen, nylkisen, teki nahasta Adamille ja Eevalle ja vaatteet ja sanoi, että jos te haluatte jatkaa yleensä elämää, niin pukeutukaa näihin. Ja heistä oli varmaan inhottavaa tämmöisiin verisiin nahkoihin pukeutua, mutta se oli ainoa mahdollisuus jäädä henkiin. Ainoa mahdollisuus jäädä henkiin on hyväksyä sovintouhri, saada Jumalan valmistamat vaatteet. Ilmestyskirjassa sanotaan 3. luvussa Laodikean seurakunnalle ja jakeessa 18. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmä voidetta voidellaksisi silmäsi, että näkisit. Mikä on tämä vaate, tämä valkea vaate, johon me voisimme pukeutua, joka kelpaisi Jumala edessä? Siinä ilmestyskirjan luvussa 19, jossa puhuttiin näistä karitsan häistä, sanotaan näin, sitä karitsan vaimosta, joka oli itsensä valmistanut, jakeessa 8. Hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen hohtavaa ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Se liina on pyhien vanhurskautus. Meidän tulisi siis päästä pukeutumaan vanhurskauteen, Jumalan vanhurskauteen. Koska meidän oma vanhurskautemme, omat hyvät tekomme, olkaamme vaikka kuinka hyviä ihmisiä tahansa. Ja vaikka meidän luonteemme olisi aivan niin, että ihmiset kehuvat meitä. Ja meidän tekomme olisivat niin hyviä, että olisimme saaneet kaikenlaisia mitaleita ja kunniamerkkejä. Ja yhteiskunta olisi antanut tunnustuksensa. Niin Raamattu sanoo, että ihmisen oma vanhurskaus on Jumalan silmissä niin kuin saastainen vaate. Se ei kelpaa, ei riitä, koska siitä puuttuu se kirkkaus, joka oli silloin, kun ihminen luotiin. Se menetettiin kerta kaikkiaan silloin. Meillä ei ole syntymän perusteella tätä kirkkautta. Sen vuoksi on välttämätöntä, että ihminen hankkii itsellensä tämän vanhurskauden. Jesajan kirjan 61. luvussa jakeessa 10 sanotaan näin. Minä iloitsen suuresti Herrassa. Minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani, sillä hän pukee minun ylläni autuuden vaatteet ja verhoaa minut vanhurskauden viittaan, yljän kaltaiseksi, joka kantaa juhlapähinettä niin kuin pappi, ja morsiammen kaltaiseksi, joka on koruillansa kaunistettu. Tässä sanotaan, että Jumala pukee minun ylläni autuuden vaatteet. Jumala sen tekee. Jumala on valmistanut meille sellaisen vanhurskauden vaatteen, jota hän tarjoaa meille lahjaksi, kun me tulemme, otamme hänen kutsunsa vastaan. Kun Jumala kutsuu meitä Jeesuksen Kristuksen yhteyteen, hänen armonsa ja iankaikkiseen elämään, niin Jumala on myös valmistanut meille vaatteet. Jumala on valmistanut meitä varten vanhurskauden, johon me voimme pukeutua, joka on niin hyvä vanhurskaus, että se kelpaa Jumala edessä. Sellainen vanhurskaus, jossa ei ole mitään tahraa eikä ryppyä. Roomalaiskirjeen 3. luvussa, jakeesta 23 sanotaan, kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja saavat lahjaksi vanhurskauden, hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan. Ja sitten sanotaan jakeessa 26, vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Ja sitten vielä seuraavassa luvussa, 4. luvussa, on valtava ajatus, jakeessa 5, joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman. Sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Ajatelkaa, mikä mahdollisuus meille jokaiselle. Jumala vanhurskauttaa jumalattoman, siis ateistin. Ihmisen, joka on kokonansa niin vieraantunut Jumalasta, niin kauas pois poikennut, ettei enää uskokaan Jumala olemassaolo, joka puhuu kaikenlaisia pilkkasanoja, joka sydämestään tuntee olevansa paha ja häijy ja ilkeä, mahdoton Jumalalle, kaikin tavoin raadollinen ja melkein eläimellinen kaikki ne vietteenensä ja lankeemuksinensa ja kompastuksinensa, kaikkinensa ihan niin kuin tuntee olemansa jumalaton ihminen. Ihminen, jolla ei enää ole Jumala, joka on niin kauas joutunut, että tuskin uskoo, että Jumala välittääkään tämmöisestä raadollisesta olennosta yhtään mitään, niin ajatelkaa juuri tällaiselle jumalattomalle, joka ei enää mitään töitäkään osaa tehdä kelvatakseen omilla töillänsä Jumalalle, niin hänelle tämä usko, kun hän uskoo Jeesukseen, luetaan vanhurskaudeksi. Hän saa lahjaksi vanhurskauden. No mistä tämän puvun sitten saa tämän puvun? Mistä se olisi saatavissa? Te muistatte, kun Jeesus vaelsi täällä, niin hän säilytti kirkkautensa alusta loppuun asti. Apostolit sanoivat, että me katselimme hänen kirkkautensa niin kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja hän säilytti tämän puhtautensa ja pyhyytensä alusta loppuun asti. Ja hänen pukunsa oli täysin tahraton, kun hänet vietiin ristille naulittavaksi. Ja siellä häneltä riisuttiin hänen pukunsa. Ja sotamiehet jakoivat keskenään. Ne jäivät vapaasti hänen pukunsa ja vaatteensa ihmisten jaettavaksi. Ja hän otti päällensä meidän syntimme. Hän otti päällensä meidän tahratut vaatteemme, meidän syntivaatteemme, meidän saastaisuutemme, meidän himomme, meidän lankeemuksemme, meidän inhottavuutemme, meidän ilkeytemme ja kaikki luonteen pahuutemme hän otti päällensä, joka varmasti oli hänelle hirveän vastenmielistä. Sillä Getsemaanissa hän sanoi, Jumala, ota pois minulta tämä malja. Se on täynnä ihmisten syntiä, oksennusta, kaikkea pahaa, ulostetta. En pysty juomaan tästä maljasta. Tämä on minun luonnollinen vastenmielistä. Tässä on kaikki ihmisten synnit. Mutta älköön kuitenkaan tapahtuko niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja hän otti ja itseensä meidän syntimme, sinun ja minun synnit. Otti päällensä meidän syntivaatteemme ja vei meidän syntimme tuomiolle Golgatan keskimmäiselle ristille. Ja jätti oman pyhyytensä meidän vapaasti jaettavaksi. Sieltä se löytyy. Kun syntinen ihminen tulee ristin juurelle ja huomaa, että siellä on Kristuksen vanhurskaus lahjaksi saatavana, niin mitä hänen tulee tehdä? Hänen tulee riisuutua omasta ylpeydestään, omasta vanhurskaudestaan, omasta hyvyydestään, omasta erinomaisuudestaan, omasta kaikesta semmoisesta, mikä on ihmisten silmissä mukaan hyvää. Ja asettua Jumalan kasvojen eteen läpivalaisuun, jossa Jumala tutkii sydämet ja ne salatut ajatukset, joita meidän tunteissamme ja mielikuvan maailmassamme on, jotka ovat täynnä pahaa ja kaikkia niin kuin syövän kaltaista saastaisia soluja täynnä. Ja tulemme ristin juurelle ja sanomme Herralle, Herra, minä en voisi tulla sinun eteesi omissa vaatteissani, omassa, edes siinä vaelluksessa, jonka olen uskovaisena vaeltanut, en uskaltaisi tulla. Herra, minä haluan päälleni sen vanhurskauden, jonka sinä jätit Golgatalla syntisten ihmisten käyttöön. Ja siellä tavallaan niin kuin vaihdetaan vaatteet. Jeesus ottaa meidän syntimme ja me saamme hänen kirkkautensa, hänen vanhurskautensa. Ja sen me saamme lahjaksi uskon kautta hänen vereensä. Kolossalaiskirjeen 3. luvussa sanotaan, 9. jakeessa, älkää puhuko valhetta toisistanne, te jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Tällaiseen valtavaan kauniiseen luonnepukuun saamme pukeutua silloin, kun Kristus puettaa meitä omalla vanhurskaudellaan. Nyt monet ihmiset ottavat niin kuin sydämen uskolla vastaan tämän vanhurskauden. Ja Raamattu sanookin näin, että sydämellä uskoen tullaan vanhurskaaksi. Sen täytyy tapahtua nimenomaan omassa sydämessä. Sydämellä uskoen tullaan vanhurskaaksi. Mutta sitten sen jälkeen Raamattu sanoo, että kun ihminen on saanut niin kuin tämän lahjan ottaa, se, mä otan nyt tällaisen esimerkin, jos tämä olisi se lahja vanhurskausvaate, ja mä oon sen löytänyt sitten omakseni, se on mulla sitten, se vanhurskaus on nyt sitten mun oma. Ja mä iloitsen siitä, että mulla on sellainen puku, joka kanssa mä voin mennä häihin. Sydämellä uskoen olen ottanut sen vastaan. Se on minun omani. Ja mä iloitsen siitä, että mä sain riisua vanhan pukuni, likaisen, ryppysen, suttusen pukuni pois. Ja nyt mä olen saanut Kristukselta uskon kautta sydämeni omakseni lahja vanhurskaudelle. Niin Jumala tahtoo, että se puetaan päälle. Niin että kaikki ulkopuolisetkin näkee, eihän se tarkoitus, että sitä pidetään mytyssä, kun mennään sinne hääsaliin, vaan että se on puettu päälle, eikö niin? Nyt Galattalaiskirjassa sanotaan siitä näin. 3. luvussa, jakeessa 27. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Kun sinä olet sydämellä uskoen saanut tämän puvun omaksesi, vanhurskaus kuuluu sinulle. Ja sinä tiedät, että siinä on sinun syntisi sovitettu. Sinä kelpaat mennä Jumalan eteen. Niin nyt sitten otat kasteen. Annat kastaa itsesi, niin kuin Raamattu sanoo. Ja kun sinut kastetaan, sun päällis puetaan valkoinen puku ja sitten sä saat panna sen vanhurskauden päällesi, noin symbolisesti. Ja sen jälkeen sinä elät kristittynä, Kristuksen vanhurskauteen verrattuna. Niin, että toisetkin ihmiset tietävät, että sinä olet kristitty. Sulla on sama nahka täällä alla. Eikä lihan puolesta ole kovin paljon miksikään muuttunut, mutta sä olet pukeutunut Kristuksen vanhurskauteen. Sen tähden on valtavaa se, että meille tarjotaan tänäkin päivänä tätä armoa, jonka me saamme täysin lahjana vastaanottaa Jeesuksen Kristuksen ristintyön perusteella. Ja saamme ottaa sen omaksemme, sydämen uskolle. Saamme kasteessa pukeutua siihen. Ja sitten saamme tulla muistelemaan Herramme Jeesuksen Kristuksen kuolemaa Golgatan ristillä, meidän syntisten vapahtajaa, joka otti päällensä meidän syntimme, kärsi meidän puolestamme ja antanut tällaisen valtavan lahjan. Ja mahdollisuuden meidän, että eräänä päivänä, kun mennään sinne taivaan kirkkauteen, meitä ketään ei häväistä pois. Kyllä on valtava asia, että heikko syntinen ihminen saa tällaisen lahjan vastaanottaa. Kehotan teitä kaikkia, jotka kenties et vielä ole käyneet kasteella, niin kiirehtimään siinä asiassa. Ja sillä tavalla Jumalan järjestämiä juhlia vietetään, että me olemme sydämen uskolla vastaanottaneet tämän vanhurskauden ja sitten pukeutuneet kasteessa tähän Kristuksen vanhurskauteen ja vietämme juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Aamen.
Veli Anttori on toivonut, että laulamme tähän edellä kuultuun julistukseen sopivan laulun 415. Oi Jumala, nyt iloitsen, sinulta puvun sain. 415. Tämän laulun aikana, loppusäkestöjen aikana, pyydän vanhemmistoa ja diakonia siirtymään tänne alas ja veli Mustonen johdattaa sitten tämän leivän ja viinin siunaushetkeen ja myöskin seurakunnan nauttimaan Jeesuksen kuoleman muistoa.
olimme syntyneet eri paikkakunnilla. Jotkut meistä ovat syntyneet sellaisilla seudulla, joihin meillä ei ole asiaa. Tarvittaisiin erikoislupa päästä katsomaan synnyinseutua. Allekirjoittanutkin kuuluu sellaiseen joukkoon. Vaikka me olemme erilaisilla seuduilla syntyneet, niin Jumalan lapsina meillä on yhteinen uudessyntymäalue. Ja se on Golgatan verisen ristin alue. Se on meidän pelastuksemme perusta, on ja pysyy ajassa ja iäisyydessä. Tälle uudessyntymisemme alueelle ei ole asetettu mitään rajoittavia tekijöitä. Meillä on kaikilla vapaa pääsy ristin juurelle. Niin syntistä ihmistä ei olekaan, ettei hänellä olisi tie auki Golgatan ristille, jossa meidän vapahtiamme, Jumalan poika, joka on samalla ihmisen poika, Jumalan ainutkertaisena uhrikaritsana, sovitti verensä kautta meidän rikkomuksemme Pyhän Jumalan edessä, joka veri takaa vanhurskautuksen. Se on ihmeellinen puvun vaihtopaikka. Sen ristin juurella saimme riisuutua omasta vanhurskaudesta. Sen ristin juurella saimme riisuutua omasta pyhyydestä. Sen ristin juurella saimme riisuutua omasta syntisyydestä ja saastaisuudesta. Ja uskon kautta tähän karitsaan meidät puettiin aivan uudenlaiseen asuun. Siihen asuun, joka on muotia taivaassa. Jeesus halusi, että hänen seurakuntansa säilyttäisi jatkuvan yhteyden uudessyntymisalueeseen. Golgatan alueeseen, joka on kaiken keskeistä. Sitä varten hän asetti muistoaterian. Että me liian kauas menisi reuna-alueille. Vaikka hengen elämä on monitahoinen ja rikas, me saatamme olla hyvin yksipuolisia ja korostaa jotakin yksityisaluetta niin, että meiltä menee yhteys keskustaan, sentrumiin. Mutta leivän murron eli ehtoollisen muodossa seurakunnan on pakko palata keskuksiin, jos se haluaa. Hänen muistonsa viettää, sen on palattava juurilleen, niin kuin sanotaan. Hengellisille juurille, sille alkuperäiseen asemaan. Takaisin Golgatalle. Takaisin Golgatalle. On tuleva vuosi julistettu Raamatun teeman vuodeksi. Voisimme sanoa takaisin Raamattuun. Jos olemme liian vähän olleet sanan ääressä, vain meidän olemisemme on rajoittunut yhteisiin tilaisuuksiin. Takaisin Raamattuun. Takaisin helluntaihin. Se oli surkea tapaus, jos me, jotka olemme saaneet kokea ainoastaan uudessyntymisen, vaan helluntain, unohtaisimme helluntain. Ja meistä tulisi kuivia nimi helluntalaisia. Vaan takaisin helluntaihin. Takaisin ristin Herran luo. Takaisin ruumisti ylösnouseen Herran luo, joka helluntaina seurakunnan käytönsä syntymän päivänä lähetti pyhän hengen tänne. Takaisin pyhän henkeen. Takaisin hänen voimansa kosketukseen. Ja takaisin ylistykseen. Me emme yksikään vastusta ylistystä. Meillä on syy ylistää silloin, kun meillä on yhteys tähän ristiin naulittuun ylösnouseeseen Herraan. Ja niin me tahdomme tässä juhlatilaisuudessa jälleen osallistua Jeesuksen ruumiiseen ja vereen. Täällä juhlapuhuja mainitsi, kuinka kasteessa me saimme pukea päällemme Jumalan vanskaan. Jos olisi sallittu tämä jatkuva pukeutuminen, jatkuva kasteasia, niin minä olen niin innostunut vesikasteeseen, että minä ilmoittaisin joka toinen kuukausi kasteelle. Mutta kun on ensin yksi Herra, sen jälkeen yksi usko tähän Herran, sen jälkeen yksi kaste, niin minun on pakko tyytyä tähän armojärjestykseen. Ja se yksi pukeutuminen riittää.
Kiitos.
Kun Herra saa vaan meitä jatkuvasti uudistaa, ja se vanha saa jatkuvasti riisulta panna pois ja pukeutua tähän lahjavanskauteen. Ja kaikkiin siihen, mitä tähän lahjavanskauden lisäksi annetaan puhun lisukkeiksi. Ystävällisyyteen, sävyisyyteen. Oikein siellä todelliseen jumalalliseen seurallisuuteen. Pyhien yhteyteen. Ja myöskin rakkauteen, joka on kaiken yhdistävä sitä. Nousemme ylös ja siunaamme leivän ja viinin. Evankelista historioitsija ja lääkäri Luukas muistelee tuota ehtoisen asettamistilaisuutta evankelimissaan 22. luvussa ja sanoo, ja kun hetki tuli, asettui hän aterialle ja apostolit hänen kanssansa. Ja hän sanoi heille, minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne, ennen kuin minä kärsin. Sillä minä sanon teille, että minä sitä enää syö, ennen kuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa. Amen. Ja hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa tämä ja jakakaa. Sillä minä sanon teille, tästä edes minä en juo viinipuun antia, ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi, tämä on minun ruumini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni. Samoin myös aterian jälkeen. Samoin myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodetetaan. Ristin Herra, me kiitämme, että meillä on vielä kerran tilaisuus murtaa tässä hetkessä tämä leipä, joka symbolisoi sinun ruumistasi, jonka sinä annoit ehyenä uhrina isällesi, rakkaalle isälle. Sinut ruumissasi tehtiin synniksi. Sinä, joka et synnistä mitään tietänyt kokemusperässä. Sinut tehtiin synniksi. Siihen lisättiin vielä meidän surkeat sairautemme. Ja sinun ruumisi murtui meidän edestä. tämän murtumisen muistoksi me jälleen murramme tämän leivän. Ja kiitämme siitä, että saamme uskoon tulleina ja uskossa kastettuina osallistua tähän ateriaan ja tähän muistoateriaan. Kiitos Herra, ylistetty olkoon nimesi. Sinä mursit leivän ja sanoit, ottakaa tämän ja syökää kaikki.
Herra, kiitos Golgatan päivästä. Kiitos sinut uhrattiin siellä meidän syntiemme tähden. Ja sinä vuodatit pyhän ja viattoman veresi. Ei kullalla maksettu lunnaita sielun, lauluntekijä runoilleen. Ja niin kuin Pietari kirjoittaa, että meitä ei ole ostettu kullalla eikä hopealla, vaan Kristuksen kalliilla verellä. Kallis oli ostohinta, min maksoit Jeesus minusta. Kun sitä mietin, syttyy rinta sua kohtaan rakkaudesta. Tästä ovat saaneet aiheen monet laulun tekijät. Omana kokemuksenaan he ovat sepittäneet lauluja tästä Golgatan suuresta tapahtumasta, jolloin Jumalan ainosyntyinen poika antoi kalliin uhrin ihmiskunnan syntivelan puolesta. Kiitos, tänä päivänä saamme verellä ostettuina nauttia tätä muistoateriaa. Kiitos, että tämä veri on myöskin vihmonta veri, joka vihmoo matkalla kaikesta matkan varrella mukaan tulleesta matkan pölystä ja kaikesta synnistä.
Amen.
Kiitos, tänä päivänä tämä kansa, joka on edessä, saa nauttia tätä ateriaa verellä vihmotuin tunnoin. Herra, anna pyhän hengen meille kirkastaa aina ja jatkuvasti yhä selvemmin veren merkitys ja veren arvo.
Kiitos, Jeesus.
Herra, anna meidän kokea sen tuoma vapautus, sen tuoma ilo, sen tuoma syyttömyys sinun kasvoisi edessä. Siunaa tämä mallia ja siunaa myöskin jokainen, joka osallistuu tästä malliasta. Aamen.
Amen. Istukaa, olkaa hyvä. Jotka palvelevat sairaita ja vanhuksia, lähtevät tästä ehtoollistilaisuudesta jakamaan vanhuksille ja sairaille. Hekin saavat osallistua pyhien kanssa sinun ruumisesi ja vereen. Siunaa kaikkia seurakuntamme sairaita, jotka eivät ole voineet tulla tähän yhteiseen juhlaan. Ole heidän kanssasi. Me siunaamme heitä täältä keskuksesta. Kiitos, Jeesus. Kiitos, että olet hyvä. Olet siunannut meitä kaikkia täällä. Voitele pyhällä hengellä jokainen. Sinä ristin Herra, ylösnousut Herra. Sinä helluntain Herra, seurakunnan Herra. Herra, me saamme ylistää sinua ja kiittää tässä tilaisuudessa.